Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Arab Amirliklarida 40 yildan beri Dubay moliya vazirligini boshqargan Hamdan bin Rashid Al Maktum vafot etdi. U amirlikning amaldagi hukmdori bin Rashid Al Maktumning akasi edi. Bu haqda amir o'zining Twitter sahifasida ma'lum qildi. Biz hammamiz yaratganga tegishlimiz va hammamiz unga qaytamiz. Alloh sizga rahim qilsin, mening birodarim, tayanchim, do'stim deyiladi xabarda. Al Jazeera'ning yozishicha, o'tgan yilning oktyabr oyida 75 yoshli Hamdan Al Maktum chet elda operatsiya qilingan. Rehabilitatsiya kursidan so'ng u Dubayga qaytib kelgan. Operatsiya tafsilotlari va u amalga oshirilgan joy haqida ma'lumot berilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.